Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Rais wa Misri hii leo Jumatano alikutana na kiongozi wa kijeshi wa Sudan kwa mazungumzo yanayoangazia uhusiano kati ya majirani hao wawili wa Afrika. Rais Abdel Fattah al-Sisi alimpokea Jenerali Abdel Fattah Burhani, mkuu wa baraza la utawala nchini Sudan, katika uwanja wa ndege kimataifa wa Cairo. Viongozi hao wawili walikagua gwaride la heshima katika ikulu ya Cairo kabla ya kukaa kujadili masuala ya nchi zao mbili, kulingana na televisheni ya serikali ya Misri. Mazungumzo hayo huenda yakajumuisha mzozo wa mataifa hayo mawili na Ethiopia kuhusu bwawa kubwa ambao limejengwa kwenye mto Blue Nile. Nchi hizo mara kwa mara zishindwa kufikia makubaliano ya pande tatu na Ethiopia juu ya kujazwa na uendeshaji wa bwawa la Grand Renaissance la Ethiopia. Umoja wa Ulaya umepanga kuikopesha Tunisia euro zipatazo milioni 450 ili kusaidia bajeti yake na kuwekeza euro bilioni 4 katika miaka ijayo, wakati nchi hiyo ya Afrika Kaskazini ikitafuta msaada wa kimataifa kushughulikia mzozo unaokuja katika fedha za umma. Akizungumza baada ya mkutano na maafisa wa serikali ya Tunisia mjini Tunis siku ya Jumanne, kamishna wa Umoja wa Ulaya wa upanuzi Olivia Varelli alisema mkopo huo utatumwa ifikapo Aprili na kujumuisha euro zipatazo milioni 300 zilizotengwa mwaka jana. Shirika la ukadiriaji wa mikopo la Fitch mwezi huu lilishusha hadhi ya kukopa ya Tunisia hadi hali duni kabisa, na benki ya wekezaji ya Morgan Stanley ilisema inatarajia serikali kutolipa mikopo hiyo. Fedha za umma za Tunisia tayari zilikuwa matatani kabla ya janga na machafuko ya kisiasa tangu Rais Kais Saied kusimamisha bunge na kuhamia kwenye utawala wa mtu mmoja mwaka jana na kuchelewesha juhudi za kutafuta msaada zaidi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Senator wa Maine Susan Collins hii leo Jumatano alisema kuwa atapiga kura kumthibitisha jaji Ketanji Brown Jackson, akiwapo wa Democrat walau kura moja ya wa Republican, na akiwahakikishia kuwa Jackson atakuwa mwanamke wa kwanza mweusi katika mahakama ya juu Marekani. Collins alisema katika taarifa yake kwamba alikutana na Jackson mara ya pili baada ya siku nne za kusikilizwa kwake wiki iliyopita, na kuamua ana uzoefu, sifa na uadilifu wa kuhudumu kama jaji mmojawapo katika mahakama ya juu. Kwa hivyo nitapiga kura kumthibitisha katika nafasi hii, Collins alisema. Uungaji mkono wake unawapa wa Democrat walau kura moja katika baraza la Senate lililogawika sawa kati ya Wademokrat na Warepublican 50-50, na kuna uwezekano wa kuokoa dhidi ya kutumia kura ya kuvunja usawa ya makamu rais Kamala Harris kuthibitisha chaguo hilo la rais Biden. Inatarajiwa kwamba Wademokrat wote 50 watamuunga mkono Jackson, ingawa Mdemokrati mmoja mashuhuri mwenye msimamo wa Western, Senator Arizona Kristen Sinema, bado hajasema jinsi atakavyopiga kura yake. Mkuu wa shirika la chakula la Umoja wa Mataifa amesema uvamizi wa Russia nchini Ukraine unaweza kusababisha mzozo mbaya zaidi wa chakula duniani tangu vita vya pili vya dunia. David Beasley, mkuu wa mpango wa chakula duniani, aliambia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa Jumanne kwamba vita vilivyodumu kwa mwezi mmoja vimegeuza Ukraine kutoka kikapu cha chakula cha dunia na kwa nchi ya mstari wa chakula duniani. Ameliambia baraza la usalama kwamba asilimia 50 ya nafaka inazonunua kulisha watu wapatao milioni 125 duniani kote zinatoka Ukraine, na kuonya kwamba italazimika kuanza kupunguza mgao katika maeneo yenye vita kama vile Yemen, ambayo tayari imeshuhudia mgao wake wa chakula ukipunguzwa kwa nusu kutokana na kupanda kwa gharama za chakula, mafuta na usafirishaji. Bisli alisema Ukraine na Russia kwa pamoja huzalisha asilimia 30 ya ngano duniani na asilimia 20 ya mahindi, na kati ya asilimia 75 hadi 90 ya mafuta ya mbegu ya alizeti. Misri na Lebanon pekee hupokea zaidi ya asilimia 80 ya nafaka yake kutoka Ukraine. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Endelea kusikiza matangazo yetu ya Kwa Undani ukangana naye BMJ Muridhi. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangalia ripoti ya mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali CAG nchini Tanzania, ambayo inaonyesha kwamba deni la serikali ya nchi hiyo imeongezeka kwa asilimia 13.7.
Kitu ambacho tunataka kukiangalia kwa umakini sana ni madeni yale tunazoyachukua, tunayachukua kuyafanyia nini.
Kwenye sehemu ya pili tutatupia jicho mchakato unaoendelea nchini Kenya, ambapo hiyo kesho inatarajiwa kwamba mahakama ya juu nchini humo itatoa uamuzi kuhusu mchakato wa kutaka kuibadilisha katiba ya nchi hiyo maarufu BBI. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Deni la serikali ya Tanzania linasemekana kwamba limeongezeka kutoka shilingi trilioni 56.76 mwaka uliopita na kufikia takriban shilingi trilioni 65 kufikia Juni mwaka wa 2021, yani mwaka jana. Na hayo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa au ripoti iliyotolewa na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Charles Kechere, wakati akiwasilisha ripoti ya ukaguzi wa mwaka wa fedha ambao unakwisha uliisha mwaka wa 2000 mwezi Juni 2021 kwa Rais Samia Suluhu Hassan katika ikulu ya Chamwino. Na amesema huyo Kechere kwamba kuna ongezeko la trilioni 7.76, hiyo ikiwa ni sawa na asilimia 13.7. Lakini wakati huo huo ameongeza kusema kwamba kipimo cha deni la serikali ambacho kimetumia pato la taifa kinaonyesha deni hilo bado ni himilifu. Tuingie kujadili hili moja kwa moja na mtaalamu wa masuala ya uchumi, Dr. Abel Kinyondo, akiwa kule nchini Tanzania, mjini Dar es Salaam. Daktari, ripoti hiyo ambayo inaeleza kwamba deni la serikali ya Tanzania limeongezeka kutoka shilingi trilioni 56.76 mwaka uliopita na kufikia trilioni 64.52 kufikia mwezi Juni mwaka uliopita, ambayo kama unavyojua imewasilishwa leo na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Ukisikia hivyo, kwanza nini hisia zako?
Lazima tukubali kwamba madeni ni moja kati ya njia halali kabisa nchi inaweza katumia ili kuongeza mapato yake. Kwa hiyo kama ambavyo tunakusanya kodi, kama ambavyo tunaweka tozo na faini mbalimbali, madeni ni sehemu halali kabisa kiuchumi ambayo nchi inaweza katumia kuongeza mapato yake. Kitu ambacho tunataka kukiangalia kwa umakini sana ni madeni yale tunavyoyachukua, tunayachukua kuyafanyia nini. Ukiangalia hilo ongezeko, ni ongezeko ambalo kidogo limekuwa kubwa kwa kipindi kifupi, lakini hili si jambo ambalo linaweza kushtua ikiwa matumizi ya madeni yale hayajapachikwa katika matumizi au vitega uchumi ambavyo sio vya kudumu. Tunaita recurrent expenditures. Kama unatumia madeni kwenye maeneo ambayo ni pesa zinatumika na kwenda, kama mishahara, kama ni posho, hili linatisha sana. Lakini kama madeni yanachukuliwa yanatumika katika capital expenditures, unakwenda kufanya kitega uchumi katika vitu ambavyo vinawekezwa kwa muda mrefu na kwa ajili ya siku za usoni, kama kutengeneza miundombinu, kama hospitali, kama mashule. Madeni yale yanaweza yakawa na justification kwa nini umekuwa nayo. Kwa hiyo kwangu mimi ningesema kwanza tutambue kwamba madeni ni njia halali kabisa ya serikali inaweza katumia kukusanya mapato, lakini pia ukubwa wa deni usitushtue sana kama ambavyo tunatakiwa kushtuka deni lile limetumika kwenye nini. Lakini pia inabidi tuwe makini sana, kwa sababu nimeendelea kusikia kauli deni bado imilivu, deni bado imilivu. Inabidi unapofika wakati fulani tuanze kusema imilivu lakini linaongezeka. Na kama linaanza kuongezeka kwa namna ambayo kidogo ni ya haraka, inabidi pamoja na kwamba tujafikia kwenye eneo la kusema si imilivu tena, inabidi tuanze kujiuliza kwa nini inabidi katika njia zote za mapato tukimbilie sana huko kwenye madeni. What is it? Ni kitu gani ambacho hatukifanyi vizuri mpaka wakati huu imefikia mahali kwamba tujiwekeze sana huko wakati hatukuwa tukikuza deni kwa kiwango hicho. Kwa mimi sema hakuna kitu ambacho kinaweza kutufanya tushtuke sana, lakini inabidi tuwe makini, inabidi tuangalie kwa undani sana. Wanaotupa madeni sio kwamba wanatupenda sana, na sio kwamba mara zote tukipewa madeni maana yake tunakopesheka, au saa nyingine watu wanakopesha ili watumie deni ambalo wametupa kutulazimisha kufanya mambo fulani fulani, kuingia mikataba fulani fulani. Kwa hiyo tusilale, tukae tukiwa alert kuhakikisha kwamba uchumi wetu kwa kiwango kinachowezekana usilalie kwenye madeni, bali kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukakuza uchumi wetu wa ndani, tukaboresha mazingira ya kibiashara, ili uchumi unapokuwa umekua, wigo wa kukusanya kodi uongezeke, mwisho wa siku wawepo walipa kodi wengi, tena walipa kodi wakubwa ambao wataipa serikali kodi ambayo itatosheleza kwa mapana yake kuwezesha serikali kufanya matumizi mengi ya lazima bila kutegemea madeni kutoka nje na ndani.
Amezungumzia huyo bwana kuhusu miradi ya kujenga na kuboresha viwanja vya ndege 12 vya thamani ya trilioni 1.02, namna hii ambayo amesema imetekelezwa katika kipindi hicho cha kati ya miaka mwaka 2016 na 2017 hadi mwaka 2020-2021. Lakini pia kaongeza kwamba ukaguzi umebaini kuna mwingiliano. Taarifa ambazo nimeziona inaelezwa kwamba ukaguzi umebaini kwamba kuna mwingiliano wa mamlaka na majukumu ya uendelezaji wa viwanja hivyo, na mwingiliano wa TANROADS na TAA ambao unasababisha mapungufu na uwajibikaji katika utekelezaji wa miradi hiyo. Maoni yako tukienda kumalizia, daktari?
Maoni yangu, tunahitaji kuwa na utawala bora. Utawala bora maana yake tuwe na uwazi. Utawala bora maana yake tuwe na coordination ambayo ni nzuri zaidi. Utawala bora maana yake tufanye kazi kama serikali moja. Unaposema maingiliano wakati ni serikali moja ya chama kimoja, inakuwa na utata. Tuboreshe namna ya utawala katika nchi yetu. Hili litawezesha kuona kwamba kila taasisi inategemea taasisi nyingine. Mwisho wa siku tunajenga nyumba moja, kwa hiyo hakuna sababu ya kunyang'anyana fito. Lakini jambo la msingi ambalo hili ningependa kulikazia sana, miaka nenda rudi tumekuwa tukipata ripoti za CAG na anakuja na drama nyingi sana, tumepoteza hiki, matumizi haya ni mabaya, deni limekwenda huku. Lakini huoni kama ile ripoti inaleta mabadiliko yoyote, kwa sababu I can assure you tukija mwakani atakuja na mabaya mengine, matatizo mengine ambayo yanafanana sana na haya. Nafikiri vitu viwili ni muhimu sana kufanyika. Jambo la kwanza, inabidi tufike mahali kama nchi kuanza kufanya ukaguzi wa papo kwa papo, real time auditing. Unapokuwa unasubiri mwaka mzima umepita ndio unasema unajua miezi 12 iliyopita, unajua miezi 4 iliyopita, miaka 4 iliyopita kulikuwa na tatizo hili.
Sawa sawa kabisa. Lakini kabla sija kuacha, nikuulize hili ambalo ninasema kwamba ongezeko la hali ama gharama ya maisha hapo Tanzania wengi wakiona labda ni kwa sababu ya serikali kutofanya hivi au kwa sababu ya kipindi cha corona, lakini ikaelezwa sana sana ni kwa sababu ya hali inayoendelea kule Ukraine, katika mzozo kati ya Ukraine na Russia. Wewe utasemaje?
Ndio na hapana. Ndio kwamba COVID-19 ilituletea mtikisiko wa uchumi, baadhi ya sekta bado zinatambaa, sekta kama ya utalii ambayo ilikuwa inatuletea mapato mengi ya kigeni kuliko sekta yoyote zilianguka kabisa. Sasa hivi ndo zinaanza kurudi taratibu taratibu. Hii vita ya Ukraine na ya Russia imesababisha mafuta yapande sana, kwa hiyo inaleta mfumuko wa bei. Lakini ningependa kusisitiza jambo moja, japo kuna external factors ambazo zinatuletea mfumuko wa bei, kwa maana ya kwamba hatuna mafuta yetu, kwa hiyo yakipanda huko nje bei tunaletewa tu inakuwa imepanda, inabidi ifike mahali kama serikali ianze kujizatiti kuhakikisha kwamba inaweza kuabsorb ile shock ambayo inatoka nje. Kwa hiyo tuanze kujiuliza leo kitu gani ambacho kinasababisha mfumuko wa bei. Kama ni mafuta, diesel na petroli, sisi ndani ya nchi tuna gesi kwa mfano. Sisi ndani ya nchi tuna potential kubwa ya kuwa na umeme wa jua, solar power. Sisi ndani ya nchi tuna potential kubwa hasa katikati ya nchi yetu Singida na Dodoma kuwa na umeme unaotokana na upepo, wind power.
Ni kushukuru sana Dr. Abel Kinyondo kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Aise, karibu sana na kila la heri.
Asante. Msikilizaji, Dr. Abel Kinyondo anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke, kwani nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Mahakama ya juu ya Kenya hapo kesho inatarajiwa kutoa uamuzi unaosubiriwa kwa hamu kuhusu mchakato wa kutaka kuibadilisha katiba ya nchi hiyo maarufu BBI. Hii ni baada ya mahakama mbili za chini kutoa uamuzi ambao ulionyesha kwamba walitaka mchakato huo usitishwe, yani majaji walisema kwamba mchakato huo haukuendana na katiba ya nchi hiyo, na hivyo basi ulikuwa batili na kwamba haungeendelea. Na sasa wale ambao walishindwa wakaingia ama kuwasilisha malalamishi tuseme kakata rufaa katika mahakama ya juu zaidi. Lakini kupata mengi zaidi, tuungane na wenzetu kule pwani ya Kenya kutoka studio nambari 15.
Shukran sana BMJ Muridhi. Majaji saba wa mahakama hiyo ya juu zaidi nchini walikamilisha kusikiliza pande zote mbili zinazokinzana katika kesi hii yapata miezi miwili iliyopita. Wamekuwa wakiandika uamuzi na kuwa tayari kutoa kwa umma. Majaji hao ni pamoja na jaji mkuu Martha Koome, naibu jaji mkuu Philomena Mwilu, Justice Smokin Wanjara, jaji Njoki Ndungu, jaji Ibrahim Mohamed, jaji Isaac Lenaola na Justice William Ouko. Kikao chao kilichukua siku tatu mfulizo hapo Januari, na sasa wamo tayari kutoa uamuzi huo kesho Alhamisi.
Naam, ikiwa ni uamuzi ambao unasubiriwa baada ya mahakama mbili ikiwemo ile ya juu na ile ya rufaa kutupilia mbali mswada huo kati ya mwezi Mei na mwezi Agosti mwaka 2021 mtawalia, na kustaja kwamba mswada huo wa BBI marekebisho hayakuwa yamefuata katiba, na vile vile kwamba ile kamati iliyokuwa ikisimamia hiyo BBI pia ilikuwa imewekwa nje ya kikatiba na Rais Uhuru Kenyatta kusimamia mswada huo pia wakisema umekiuka sheria. Kwa hivyo basi, katika yale ambayo atakuwa anaangaliwa kesho kulingana na wanasheria kwenye majarida mbalimbali, anasema kwamba kuna masuala matatu ama mengi ambayo atakuwa anaangaliwa, lakini kiwemo ni safari ya marekebisho ya katiba katika taifa hili la Kenya, ambapo katiba mwaka 2010 na vile vile kuna swala ambalo litaangaliwa ni kuhusiana na kesi hino ya BBI na uamuzi ambao umefanywa katika mahakama zile mbili kuhusiana na BBI. Je, mahakama hii ya upeo ama ya juu zaidi nchini Kenya itakwenda kushikilia uamuzi uliotolewa na mahakama zile nyingine ama tu hiyo itafanya uamuzi tofauti, ni swala ambalo linasubiriwa kwa hamu baada ya kama ulivyotangulia kwenye mahakama zile zilizopita kulikuwa na vuta ni kuvute katika mahakama hii ya upeo, ambapo mawakili kutoka pande hizo mbili wakiongozwa na mkuu wa sheria upande wa serikali na vile vile John Haminwa upande wa upinzani, kila mmoja alikuwa anavuta ni kuvute.
Hapa kwa undani tunapanga kuwahusisha wale wanaohusika moja kwa moja na pia kuzungumza na wanasheria nini kinatarajiwa na itakwendaje iwapo uamuzi huu utatolewa. Lakini kwanza ni kufahamishe tu msikilizaji kuhusu BBI, kwa Kiingereza Building Bridges Initiative, na kwa nini huu unatajwa kuwa ni mchakato wa kisiasa. Ulianzia pale mwaka 2018 ambapo Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga waliamua kwamba wanasalimiana na kusitisha uhasama wa kisiasa uliokuwa unashuhudiwa baina ya pande hizo mbili, kila moja akiongoza mrengo mmoja wa kisiasa na mwingine akiongoza serikali, na wakasema salamu hizo basi zilirejesha amani nchini Kenya, na hapo pande zote mbili zikabuni kamati ya wataalamu waliohusisha pia wanasheria na kusema kwamba haya ni madaraja ya kuleta amani nchini Kenya na watu wafanye kazi bila mgogoro wote. Na hapo ndipo BBI ikasemekana ilibuniwa baada ya vikao vya wale wataalamu wa pande zote mbili, na hapo ikaanza kuleta mihemko ya kisiasa, na wengine wakasema sasa hii BBI ikifaulu itakwenda kubadilisha katiba ya Kenya. Hapo viongozi wa upinzani na wale walikuwa ndani ya serikali wengine wakaungana, lakini wengine wakazozana sana, na kwa kipindi cha zaidi ya miaka miwili takriban miaka mitatu hivi mchakato huu wa BBI umepitia mchakato mrefu sana kwenda mahakamani, kukataliwa mara mbili, na sasa uamuzi huu unaosubiriwa katika mahakama ya Supreme kesho Alhamisi huenda ukatoa mwelekeo zaidi kama itakataliwa na mahakama mara ya tatu ama iko tayari kutumika ama ukuidhinishwa.
Na kabla tumpishe wakili kuzungumzia yale ambayo huenda yatakayojiri yataleta mchemko gani ama mhemko gani katika taifa hili la Kenya ambalo linasubiri uchaguzi mwaka 2022 pale Agosti 9, tuangalie tu yale masuala 9 ambayo alikuwa anaangaliwa. Kioko alikuwa anazungumzia masuala ya kupigana na ufisadi, vile vile alikuwa anasema kwamba Kenya kumekuwepo na tofauti za kabila, kwa hivyo watazingatia kuweka ukabila kando. Kuna swala la ugatuzi ambalo tayari lipo, na vile vile kumekuwa na hizi tofauti za kisiasa ambapo uchaguzi ukifanyika leo basi miaka mitano watu bado wanazungumzia uchaguzi. Kwa hivyo wakasema pia wataangalia hilo. Kuna swala la usalama pia alikuwa lizingatiwe katika mchakato huo wa BBI, na vile vile walikuwa pia wanaangalia masuala ya haki za kibinadamu pamoja na zile haki za wafanyakazi wa umma. Na la mwisho basi ilikuwa ni kuangalia kwamba je, ikiwa eneo fulani limekuwa likipata mgao mkubwa, je upande mwingine lingepata vipi? Kwa hivyo kuhakikisha kwamba kuna ugavi sawa wa rasilimali.
Tumekuahidi kwamba tunahusisha wahusika na pia wataalamu wa masuala ya kisheria, na tunaungana sasa kwa njia ya simu.
Na moja kwa moja basi tutakuwa tunaungana naye Francis Kairu ambaye ni wakili na mwanasheria kuhusiana na masuala haya ya uongozi hapa nchini Kenya.
Tunatarajia kwamba tunaweza enda pande mbili. La kwanza, mahakama yaweza kukubaliana na mahakama ya rufaa na ikasema kwamba mahakama ya rufaa ilikuwa imeafikia maafikio ambayo ni mazuri zaidi, kwa hivyo iseme kwamba haitabadilisha lolote. Ama pia inaweza kusema kwamba pengine kuna mambo kadhaa imeangalia hapo ndani na imeona kwamba ule uamuzi unahitaji kubadilishwa, na ikibadilisha itamaanisha kwamba la kwanza, swala la mchakato wa kubadilisha katiba utakuwa ni kama umepata mwanzo mpya tena, sababu tunakumbuka kwamba lile ambalo limekuwa likipambanwa nalo pale mahakamani ni kama katiba yaweza kubadilishwa, na kama itabadilishwa itabadilishwa vipi. Lile likafanyika, ikuwe kwamba mahakama ya Supreme Court itakubaliana na mahakama ya rufaa ama Court of Appeal, basi nafikiria wale ambao wamekuwa wakipigia debe mabadiliko ya katiba watakuwa ni kama wamekatwa miguu kidogo, na lile litafanya yale maafikiano wamekuwa nayo, zile sababu kumekuwa na discussion kati ya hawa watu kabla waingie kwa zile tunaita coalition, lazima kumekuwa na makubaliano kwamba tutaingia, tutaenda kwa uchaguzi pamoja, na uchaguzi ukimalizika, iwapo sisi ndio tutashinda, tutabadilisha katiba, na tukibadilisha katiba kuna vyeo fulani tutagawana. Tujue kwamba mahakama ikisema kwamba katiba haitobadilishwa, haya makubaliano ambayo wamekuwa nayo yataanza kuyumba yumba, na lile laweza likapindua siasa ambazo tunazijua saa hizi zikawa siasa tofauti tena sana. Wale ambao waliingia kwenye mikataba na ile mikataba imejengwa juu ya mchanga, tuseme itaporomoka haraka tena sana. Upande wa pili, mahakama yaweza kusema kwamba katiba yaweza kubadilishwa. Lile likifanyika, tujue kwamba kuna mrengo wa siasa umekuwa ukipingana na lile sana, na itakuwa ni kama wamepigwa mabao mengi sasa, sababu wale ambao wamekuwa wakipigia debe kubadilishwa kwa katiba watasema ha, sasa tumepata nafasi yetu, na sasa hii meli yetu imeng'oa nanga, na sasa sisi ndio tuna nguvu zaidi, sasa tukishinda basi inamaanisha kwamba tutaweza kugawana viti vizuri na tutaweza kubadilisha katiba. Wale ambao wamekuwa wakipinga itakuwa ni kama wamewachwa nje kidogo, ni kama wame safari yao ni kama imeingia makosa kidogo ama dosari kidogo. Kwa hivyo tujue kwamba iwapo uamuzi wowote utakaotoka kwa ile mahakama itachangia vikubwa yale makubaliano yamekuwa katika vyama vya kisiasa, lile litakuwa na athari kubwa sana, sababu tujue kwamba hawa ambao wamekuwa na hii mikutano kwenye maboardroom wamekuwa na maafikiano fulani, na wote wanalenga kungoja waone kama mahakama itakubaliana nao ama itakubaliana na upande ule mwingine. Mahakama ikafungua iseme kwamba katiba yaweza kubadilishwa, kwa fikira zangu naona kwamba wale ambao wanataka katiba ibadilishwe waweza kuanza mchakato wa kusema kwamba wakati tutakapokuwa tukifanya uchaguzi, lakini hapo ndani pia pawe na kura ya maoni ya kubadilisha katiba. Ndio tukienda kwenye uchaguzi ukuwe ni uchaguzi ambao una kura ya maoni na pia unakuchagua wasimamizi wa nyadhifa tofauti tofauti katika serikali.
Kisheria wanaweza wakaamua kufanya mambo mawili, yani kura ya maoni ifanyike wakati uchaguzi mkuu unafanyika.
Hili laweza kufanyika sababu sheria zetu hazikatazi kura ya maoni kufanyika wakati wowote. Na tukumbuke kwamba kuna miezi kadhaa kati ya saa hizi na uchaguzi utakapofanyika. Kwa hivyo lile linahitajika ni bunge iidhinishe mkataba wa kuleta iidhinishe sheria ya kukubalisha uchaguzi ufanyike na kura ya maoni ifanyike pamoja. Kile ambacho kinahitajika ni mswada upelekwe bungeni na upitishwe ndio kura ya maoni ifanywe moja kwa moja pamoja na uchaguzi ambao tunaongojea.
Kumbuka hapa kuna William Ruto na Raila Odinga ambao wako pande mbili tofauti, mmoja anapinga mmoja anaunga. Je, uamuzi utakaotoka unaweza kusema kwamba uchaguzi ujao matokeo yatakuwa vipi?
Tuseme kwamba iwapo uamuzi utakuwa ni umeenda, tuseme kwamba unamfeva mtu kama Raila, nile litampa motisha zaidi, wale ambao wamemzunguka watapata motisha zaidi, na lile peke yake laweza kufanya akapata nafasi nzuri zaidi katika uchaguzi ambao unakuja. Pia ule uamuzi ukaenda upande wa Ruto, watatumia ule uamuzi kama njia ya mojawapo ya ya kuambia wananchi kwamba unaona mawazo yetu yamekuwa ni haya, mahakama imekubaliana na sisi. Na ule uamuzi ingawaje utakuwa ni uamuzi ambao unaambatana na sheria, wanasiasa najua watauchukua na watasema kwamba wao ndio wameshinda. Halitakuwa kwamba ni mahakama imeamua, ni Wakenya wameshinda. Itakuwa kama yale maamuzi yatampeva Ruto, Ruto asema tumeshinda. Na kama yatakuwa yanampeva Raila, Raila atasema tumeshinda. Na lile litatumika kwa kiasi kikubwa sana kuchangia nguvu ambayo inahitajika kutoka saa hii kwenda katika uchaguzi. Ni uamuzi wa mahakama, lakini utakuwa na kishindo kikubwa sana kwa masuala ya kisiasa hapa nchini Kenya.
Ni Francis Kairu, mwanasheria nchini Kenya, akitoweka kwa wale mengi ambao ametuchanganulia kuhusiana na yale yatakayojiri katika uamuzi wa kesho kuhusiana na mswada wa BBI, mswada ambao umechukua takriban miaka miwili katika mahakama za humu nchini, ikiwa ni vuta ni kuvute ambayo Wakenya wote kesho watakuwa nakodolea macho runinga zao kujua yale yatakayojiri. Je, ni lipi litakalofuata? Kwako studio pale Washington.
Asante sana wenzangu hapo Mombasa. Shukran kwa wote ambao mmeshiriki katika show ya leo na wengine ambao mmetusikiliza. Matangazo yamesimamiwa na Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdune, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane hapo kesho inshallah, ambapo kama unavyojua tutakuwa na jukwaa la waandishi. Kwa heri.